Pois, como lles comentábamos anteriormente, hoxe imos a falar da Sociedade de Caza e Pesca porque celebraba esta pasada fin de semana unha asemblea xeral. Queremos falar de todos os contidos co seu presidente, con Julio Mariño. Julio, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal, como estás?
Pois pues ben, aquí.
Como foi a asemblea que tivo lugar esta pasada fin de semana no Salón Teatro, no Auditorio de la Linga, que asistiran bastantes socios, non?
Bueno, porque ven sendo habitual, sí, número, bueno, creo que éramos 72, ven sendo que suele...
O que suele acudir.
A reunión, sí,
porque
sí.
Os socios é un número moito
sí.
máis extenso, non?
Exactamente, sí. Sí, pero claro, como... Fixámoslo en temporada de pesca, pois había moita xente que por ser domingo aproveitou para ir arriba, máis estaba un bo día,
claro.
E entonces retractáronse. Pero bueno, máis ou menos sobre eso, somos ahora mismo sobre 400, creo que 92 socios.
Uh-huh.
Estamos dependendo de algunhas altas na pesca,
sí.
Porque na pesca hai moita xente que hasta o mes de maio pois non se decide ir ao río porque non lle gusta o zoo natural.
Yeah.
E bueno, a asamblea pois, volveuse pois, dentro da normalidade. Había un hacha de puntos de no orden do día, bueno, explicabouse a gestión que se está a facer, os traballos que se fixeron, os que se pretenden facer, as repoblacións e demais, e bueno, pois todo o mundo de acordo, de feito, aprobáronse todos os puntos, a maioría por unanimidade de todo o mundo,
uh-huh.
prácticamente sin votos en contra nin abstencións, solamente en dous puntos hubo en cada unha delas un voto en contra, é dicir que, a ver, pois, bueno, digamos que os socios, por lo menos que asistiron, nos deron a conformidade o que se está facendo. Entonces, bueno, pues o que nos queda é seguir traballando, claro.
Por suposto, parece que hai entón pois bo ambiente agora mesmo pois na Sociedade de Caza e Pesca, que hai un clima cordial.
Bueno, pues parece que sí. A ver si continuamos así, porque bueno, ao fin e ao cabo os socios o único que queren é que bueno, que se faga traballo e que haya caza, que é o objetivo primordial,
claro.
deste da sociedade.
Bueno, un dos puntos dos que, bueno, pois queremos falar hoxe, nos chamaba máis a atención por ser pois diferente, nunca se fixo no Concello de Lalín, é unha feira de cans de caza. Contanos un pouquiño en que vai a consistir e cando vai a ser.
Pois sí, vamos a ver, é unha iniciativa que parteu da Sociedade de Caza, máis de algúns colaboradores e socios. Que non están na directiva, pois están axudando, botando unha mão. Entonces, bueno, pois, surgiu esa idea, dado que en Cruces antes celebrábase e deixouse de celebrar,
sí.
En Arzúa igualmente, entonces, bueno, pensamos que era un momento idóneo para sacar este proxecto adiante e que se fixera na Limpo como cabeceira da comarca, non?
Uh-huh.
Bueno, pois, se vai a ser o día 20 unha exposición de cas con de varias razas, vamos, sacar a maioría pois son cas de jabalí, de rastro de jabalí.
Sí.
Bueno, xa temos a inscrición ou por lo menos a preinscrición de algunhas realas, incluso de Navarra, outra de León. Es decir, que se vai ver bastante variedade e
sí.
Tamén vamos a ter de caza menor, rastro de cuello, tamén caza menor de muestra, porque bueno, tamén hai que pensar que aquí temos xente que está competindo a un nivel moi alto. Carlos Lalín, bueno, pois obtuvo uns moi bons resultados con cantos de muestra, está competindo a nivel europeo.
Sí.
Ahora mismo, bueno, pois un amigo noso que é dorense, Iván do Fontelo, pois conseguiu quedar co seu can Irgo do Fontelo, o campeón de Europa. Entonces, bueno, pois hombre, estamos aí nunha situación moi bonita para poder enseñar isto a xente e que o vexen, porque creo que tamén aquí en Lalín hai algúns criadores de beleza que están obtendo moi bons resultados.
Sí, entonces, algún parece que sí.
Sí, por eso digo. Entonces, bueno, pues intentamos facer esta mostra, esta exposición de cas con algunhas actividades aparelladas, por exemplo, pois con para que os rapaces tamén vexan un pouco o que sería o tiro con arco,
uh-huh.
Si podemos, tamén se faría unha pequena demostración de montaxes de plumas de pesca,
uh-huh.
De artes de pesca, a ver si eso pode ser. Tamén vamos a procurar que nos veña, bueno, por xente a expoñer algún remolque de caza, tamén a expoñer algún todoterreno de segunda mão, en fin, Estamos intentando facer unha cousa bonita para ese día. E despois hai outras probas que, por non poder coincidir nese día, se fan outros días alternativos, como é un campeonato de rastro sobre Xabarín.
Sí.
Vai se facer en dous días, creo que é o 16 ou 17 de maio.
Uh-huh.
O 26 e 27 de
26
maio.
26 e 27.
26 e 27 de maio, sí. Logo tamén o día 3 de junio vai haber unha prueba de agility, vale, ir a creo que é para o Campeonato de España, en fin, tamén vamos a traer un cursiño que nunca se fixo aquí en Lín, un curso de adiestramiento de perros de muestra, que o van a impartir dos grandes profesores desta materia, que son Jesús Barroso de la Iglesia e Víctor Manuel Sandi, que son, bueno, pues a nivel español de lo mejorcito que hai,
uh-huh.
E dedicanse a dar cursos, pero simplemente dan 4 ou 5 cursos ao ano en cada zona de España. Esta vez van vir a Galicia e conseguimos que esto, bueno, pues traelo para Dalín, que vai a mellorar sempre as prestacións e o conocemento dos car de mostra para os cazadores que se queiran acercar, que van a vir de todo Galicia.
Eso por suposto que sí, sempre é bo ver o que se fai noutros puntos para medrar, a única forma pois eso de medrar. O certo é que son actividades pois novidosas, cando menos no concello de Lalín nunca se fixeron, e ademais pois a Sociedade de Caza e Pesca, que estaba pois eso moi centrada no que son os ríos, os montes de Lalín, pero que non facía pois esta forma de visibilizar todo o seu traballo pois ao público máis xeral, porque pois isto poderemos disfrutar todos os lalinenses, aínda que non cacemos ou non pesquemos, pero sí que nos pode interesar e ver algo diferente, non, que non estamos acostumados a ver.
Sí, sí, esa é a intención, bueno, tamén unha intención é, bueno, que vai ocurrir é que vai vir moita xente de todo Galicia, de fora de Lalín, a ver estas exposicións, a ver estes cas, incluso van a traer eles, bueno, eu creo que, bueno, pois é un evento máis que Lalín vai a contar con el, e a ver si a partir de aquí pues podemos repetirlo en anos sucesivos.
Uh-huh. Será o lugar de celebración no Campo da Feira?
No Campo da Feira novo, sí.
No Campo da Feira novo.
Sí, porque é o que se nos axusta as necesidades, sobre todo para ter as cancelas,
claro.
Bueno, as canceiras,
uh-huh.
Para meter ali os cans e tal, en outro sitio, pois, sería nos moito máis complicado, non?
Pois nada, tomamos boa nota de todas estas datas que nos dixeches, Julio, apuntámolas e iremos pois dando información, recordándolo a xente a medida que pasen as semanas para que non falte ninguén. Nada, continuar traballando dende a Sociedade de Caza e Pesca. Me decías que en canto á repoboación de Troita, tamén lle pedirades permiso a Medio Ambiente, non?
Sí, sí, a ver se Medio Ambiente o fai no río de aquí de Lalín,
uh-huh.
Como, bueno, a ver unha mostra de como iría esa repoblación. Bueno, estamos intentando a ver si Medio Ambiente se decide o fai.
Perfecto. Pois pues nada, Julio.
Si me deis es unha cousiña decir simplemente...
Como non, como non.
Que si alguén ten alguna idea ou pretende anotarse ou calquer cousa, pois pues, nos carteles anunciadores que xa os vamos a poñer polo pobo e nos que están nas redes sociales, pois aí aparece un número de teléfono de Rubén que poden contactar con él para calquer aclaración ou para calquer información ao respecto.
Perfecto, pois nada, tomamos boa nota e daremoslle cobertura a este tema, sen dúbida. Julio, que pases moi bo día, moitísimas grazas.
A vos, moitas gracias.